математика, механика юлынан китергә теләгән татар егетләренә, татар кызларына керү мөмкинлекләре ничек менә сезнең институтка?
1990 елларга кадәр татар мөмкинлекләре юк иде. Без менә мин үзендә татар мәктәбендә укып, рәхәтләнеп михматка кердем. Һәм укып чыктым, почти бишлегән ярлыга йөрдем. Менә шушы вазгыят 90 елларга кадәр вазгыят хәзер әйләнеп кайтты. Ягъни мәсәлән, бит хәзер бар иге дигән нәрсә бар. Бердәм дәүләт имтиханы. Ягъни бердәм дәүләт имтихан тапшырсаң, монда безнең бөтен кешендә алалар. Ягъни мәсәлән, мәктәпкә карамыйча бит инде ул. Илен тапшырган, әгәр дә аның бағы фәләннән югары икән, мин моны дөрес санайм, ул рәхәтләнеп безнең институтка, университетның бөтен институтларына керә ала. Монда бит сүз бөтенләй башка нәрсә турында бара. Бары тик мәктәпләр калдылар ике республика белән. Татарстанда, Башкортстанда. Ягъни мәсәлән, бу мәктәпләрдә әгәр дә мәктәпләрдә төп фәннәрне, ягъни бөтен фәннәрне диярлек инде, татарча укыта икән, бу татар мәктәбе. Ягъни татар мәктәбендә укыта математика, татарча информатика, физика, география, биология һәм башка һәм башкалар. Һәм мәсәлән, читтә укытылар татар теле нигезендә. Менә болай булса, бу татар мәктәбе була. Билгеле, татар мәктәбен шушылай яшәтү өчен аңа кирәк татарча укыта белә торган укытучыларга. Ягъни мәсәлән, математиканы, физиканы, химияны, информатиканы, һәм башка фәннәрне татарча укыта белә торган укытучылар кирәк. Әгәр дә укытучылар юк икән алмый, татар мәктәбе үзенә юк кашыгы шулай бит. 1990 елларда елларга хәтле татар мәктәпләрен өчен татар телендә укыта белүче укытучыларны әзерләү ничек баргандыр, мин әйтә алмыйм. Ләкин татар мәктәбе бар иде, мин үзем чөнки татар мәктәбендә укып чыктым. Дәреслекләр дә бар иде татарча, хәзер дә баралар. Әйне 90-нчы елларда бөтен югары уку йортларында диярлек ачылды татар бүлекләре. Ягъни югары уку йортларында да булдыра алган кадәр фәннәрне татарча укыта башладык. Менә шу исәптән педагогика университетының башта КГПУ булды, ансы КГПУ булды, ансы КГПУ булды инде бар, аның асылы бүрек калды яга була. Бөтен факультетларда татар бүлекләре ачылды. Бу юнәлештә иң башлап юешләр булды математика факультеты һәм физика факультеты. Менә мин үзем укытып физика факультетында, ул вакытта математика, информатика фәннәрен, ягъни математиканы аны төрле бүлекләр бар инде. Санлы усуллар бар, дискрет математика бар, һәм башкалар, менә без аларны укытып татарча, шушы 90-нчы еллардан башлап, хәзерге вакытта хәтле. Аннан соң инде, менә шу ЕГЭ кергәннән соң, һәм тел фәннәренең дәрәҗә төшкәннән соң, безнең абитуриентлар саны кими башлады. Анда кыскара башлады бүлекләр, ләкин татар бүлеге һаман да калды. Ягъни без лекцияләрне тапшырып укыдык. Укыдык инде, укыдык практикада тапшырдык. Аннан соң инде барлыкка килде Казан федераль университеты һәм татар педагогика, гуманитар педагогика университеты шуның составына кирде. Ләкин татар бүлекләре калды һәм ул калды бардык математика факультетында гына. Менә ул вакытта инде математика Лобачевский исемендәге механика математика институтына кергән педагогика бүлегендә тулы канлы татар бүлеге эшләде. Хәзерге менә быелга уйга хәтле.
Сез әйтәсез эшләде дип. Бу төркемдә ничә кеше иде бу татар бүлегендә педагогика юнәлешендәге математиканың?
Мен шуны менә шулай әйтәсез киләме? Менә бу татар бүлегендә анда үзгәрә торды ул. Чөнки бит инде математика авыр фән, анда студентларны теге кайсы вакытта үзләр дә китәләр. Ягъни ул булып барды 15 кеше, 10 кеше, 28 кеше менә шул чабада. Ягъни ул бер төркем булып барды. Төркемгә лекция укырга ярый. Так, хәзерге стандартлар буенча шуңа күрә без лекцияны тутарча укыдык һәм практик дәресләрне тутарча укып бардык. Менә соңгы менә хәзер икенче курс булар инде киләсенга, аларда минемчә гәйтә 16-17 кеше бар. Ә аннан алдагы икенче курсда алар вообще аларда 25 кеше бар инде. Ягъни ул төркемнәр тулы калу төркемнәр. Бу бездән генә тормый, күпме бюджет урыны бирәләр, шуның хәтле чыгалабыз.
Элекке елларда бюджет урынында татар төркеме, татар педагогикасы дип күрсәтелә идеме математика юнәлеше дип?
Юк, юк. Чөнки татар дәүләт педагогика университетыннан чик күрсәтелгән ансы беләм, анда расписание күрсәтеләдер ул. Ләкин менә монда без федераль үзәк кушылганнан соң аның исеме аталды билингваль мөхиттә математика һәм информатика укыту дип. Чөнки беләсез бит инде татар дигән сүздән уттан курыккач белән куркалар. Без менә шушы шушылай дип аны теге атадык. Һәм ул үтте бит аккредитация лицензияне үтте. Ягъни без ул бүлеккә стулы кабул итәбез. Ләкин билингваль дип аталса да, безнең студентларны без төп фәннәрне татарча укытабыз. Ә инде махсус курсларга алар сайлый алар үзләре. Бара алар инде махсус курсларга сайлап алу курсларына рус төркемнәрендә, пожалуйста. Шокра у атала билингваль мохиттә математика, информатика укыту дип.
Бу елгы кабул итү планына карап утырам, сезнең институтка бюджет урыннарга барлыгы 80 кеше кабул ителә диелгән. Әмма ләкин мондый билингваль мохиттә математика укыту дигән белгечлек күрсәтелмәгән.
Юк, әйе. Ягъни барлык педагогик бүлеккә менә элек 60 урын бирәләр иде, максимум булды ул. Аннан соң 45 урын бирделәр. Ә быел барысы 20 урын бирделәр. Анда бар 5 әле коммерческий, шулаймы?
Әйе.
Түләп. Хәтта без түләп алган бүлекасын алган дәрәҗәдә дә без 2 группа ясый алмыйбыз. Чөнки группа 20 кешелек булырга тиеш. Без моны инде октябрь аеннан ук белә идек. Төп фәннәрне татарча укытсак без балаларның уйлау, фикер сөрүш дигән әйберен татар телендә саклап кала алабыз. Чөнки сөйләү бер нәрсә, уйлау икенче нәрсә. Шулай бит. Әгәр дә бала математиканы татарча укый икән, ул татарча уйлый.
Нинди инстанцияларга җиттегез сез?
Менә мин сөйләштем үзебезнең проректор Рияз Гатаулович Минзарипов белән. Ул Мәскәүдә сөйләшкән. Мәскәү әйткән, татар телендә укыту ул сезнең үзегезнең эшегез дигән. Һәм әйткән, бу эшне республика, шулай аңладым мин, бу эшне билгеле республика мәгариф министрлыгы үз кулына алырга тиештер дип. Без кирдек министр янына, инде нәрсә хатагына кирдек. Ул бу сорау белән шөгыльләнергә вәгъдә бирде. Без яздык министрга, президентка яздык без. Так, ул мәсьәлә буенча, ләкин аннан җавап килде. Бу вузның эше дип. Һәм инде менә иң соңыннан, менә мин моннан гыйтә 2 атна элек кирдем. Резгат ош мидар кирдем. Ул әйтте, акча булмау аркасында татар бүлеген без булдыра алмыйбыз диде. Чөнки 20 кешене 2-3-кә бүлеп булмый. Аны 20 кеше урынына татар бүлеген билге ачмаячак, 20 кеше иттереп. Ул калачак инде элекчә булмый инде, ягъни мәсәлән, математика, информатика мен русында укыту белән шундый нәрсә булып калачак. Ләкин монда татарча укыту турында гомумән инсанлар бернинди дә теге бушлыгы күренми. Теләсә нишләгез, ул сезнең эшегез дигән нәрсә. Ягъни мәсәлән, татарча укыту менә мондагы фәлән кешене кулындагы кайтып кала. Без теләсәк була, без теләсәк була. Алар булырга тиеш түгел бит инде ул. Татар теле безнең дәүләт теле. Дәүләт телендә укыту ул дәүләт эше булырга тиеш. Һәм безгә кирәк барлыгы бер елда 5 курс тору өчен 5 миллион сум акча кирәк. Безнең санаган инде ул. 5 миллион сум акча бит татарстан өчен зур акча түгел бит инде ул. Менә шушы безнең шушы 20-25 кешедән тора татарча татар мәктәбе калыр микән, юк микән дигән нәрсә. Һәм без шушы бер группа булса да әйтә алабыз. Менә сезнең балагыз татарча уйлый, татарча гына уйласа, бар укра керә ала, менә безнең бүлек бар бит. Билгеле, менә дигән нәтиҗәләр буенча аны әйттыралар инде, татар мәктәпләрендә укыган балаларның күрсәткечләре зуррак. Минем үземнең исәпләп караганым бар. Мәсәлән, шушы татар телендә безнең бит була кабат иге дигән нәрсә, повторный иге. Актерда үтәләр. Менә шунда, без тикшереп 3-нче ел инде ул, 3-нче ел нәтиҗәләрен татар бүлегенекен һәм рус бүлегенекен анда билгеле укыга кергәндә рус бүлегенең диге нәтиҗәләре зуррак иде. Чөнки алар сойлап ала күбрәк кешеләр арасыннан татарлы кешеләр иде. Кабат иге вакытында шундый нәрсә килеп чыкты. Татар бүлеге үз нәтиҗәләрен тулысынча диярлек раслады. Бер айдан соң. Ә рус бүлегендә ул нәтиҗәләр түбәнрәк иде. Ягъни корреляция коэффициенты татар бүлегендә 10 тапкырга диярлек зуррак. Ягъни белемнәре аларның ышанычлырак. Менә бу да инде үз туган телебездә укытуның нинди нәрсә икәнен аңлата. Аннан соң әйттеләр, татар мәктәпләрендә рус теле буенча да, математика буенча да 20 нәтиҗәләр зуррак дип. Алар барса безгә бармый? Алар бүтән узарга баралар, һәм укыйлар да. Бу менә татар мәктәбен саклау бер тагын бер аргумент просто-напросто. Мин ул бик күп. Бик күп алар минем. Хәзерге вакытта менә әйтергә мөмкин. Калган бүлекләрдә татар бүлеге булмагач, калган укытучылар нәрсә эшли дигән. Ул сорада билге бар. Бездә булырга тиеш тарихлар, диафактлар, геофактлар, графактлар дигән нәрсә башында булырга тиеш. Ләкин менә без үзебезнең бүлек өчен пока торчабыз. Ягъни иң төпкәннән укытучы, укытучы, математика, информатика, чөнки бит информатика бөтен җирдә дә. Әгәр дә кеше информатиканы үз туган телендә укый, аңлар икән, ул вакытта ул информатика һәр бөтен дөньяда. Ул инде уйлый, глобаль масштабта туган телендә уйлый дигән сүз. Әгәр дә алар булмаса, без русча уйлаучы масштабында тәбәр чыгачак ул вакытта. Татар белән саклау менә бу михматта. Ул туган саклау. Минемчә шулай.
Әнис әфәнде, ничек уйлыйсыз? Менә соңгы вакытта бит инде бу оптимизация сылтавы белән мәктәпләрне эреләштерә башладылар. Күп хәбәрләр бар, күп хәбәрләр бар, мәктәпләр урыс авылларына, Русияның төрле төбәкләрендәге мәктәпләр күчә дип. Балалар шунда йөреп укый башлый дип. Аннан соң икенче момент бар, ул да булса, хәзерге соңгы вакытта бик нык күтәрелә башлады канунга үзгәрешләр кертеп, урыс телендә туган тел дәрәҗәсенә күтәрә татар телен гомумән читкә тибәреп, татарча өйрәнмәү, татар телен өйрәнмәү, гомумән татар мәктәпләренә карата, Русиядә тискәре бер сәясәт бара дигән тойгы туа. Менә боларны карап барганнан соң, бу үзгәрешләрне күзәткәннән соң, бәлки шуннан да университеткамы, каяманда, бәлки министрлыкка да төшәргә мөмкин, бел татар белгечләре әзерләмәскә барыбер ул мәктәпләр урысқа әйләнәчәк соңгы 5 ел эчендә дип. Алар укып бетергән вакытта 5 ел узган була бит инде быел керә торганнар. Сездә шундый шик юкмы?
Сеге шундый шик бар дигән дип дөрес ул. Ну, маятник бара бит инде. Маятник бара. Башлап якка тирәлдә, хәл якка таба бара инде ул. Сезнең әйткән сүзләргә шип сынап дөрес. Оптимизация вакытында күп талантлар юкка чыкты. Анда теге аларны әйбәтрәк укытабыз дип, үз туган авылларыннан аерып, аларны куя башлады башка авылларга. Минем үз туган авылымда шулай ук Тимур Тарак тәбетте. Тутып калырга тырышып, кысакып калса булмады. Балтач районы Чутай авылы. Күп мурагда әйтәләр инде мәктәп төзергә. Чөнки ул мәктәп чынлап та иске инде. Мин укыган мәктәп ул. Минем әтмәр әйтә укыган мәктәп. Хаман сүмиләр, инвестор шулай иттереп, мине акчаны алып калдыра, оптимизация дип. Ну, беләсездер инде. Оптимизация нәтиҗәсендә хәзерге вакытта, яме? Менә шушы чыгымнар арткан 1.5 тапкыр. Чыгымнарны 1.5 тапкырга артырсак артырык, ләкин мәктәпләрне генә бетерик. Нигә шул тәвәл? Яхшы дәрсенең шикелле. Ә инде менә сез әйткән нәрсә, татар теленә каршы һөҗүм бара. Ул бара инде, әллә кашны бил бара инде. Ул инде бара 2000 еллардан бирле. Сүздә әллә нәрсә әйтәләр. Ә иште, шулпа, юкка шу юкка чыгарга тырышу бара. Татарча уйламасыннар гына. Күп мәй күп акча бирлә. Фестивальләргә, сабантуйлар оештыруга, әллә кайларга чыгып. Аннан соң төрле-төрле конкурсларга. Мин аларны кирәк түгел дип әйттем, алар кирәк. Ләкин бит булара киткән акчаның фәлән процент булса, мәгарифкә бирсәләр, нигез калыр иде. Менә хәзер безнең тыш ялтырап тора. Тышта барса әйбәт, ә эчтә буф. Тышта ялтырыйбыз, шәп. Ә менә эчтә хәзер татарча уйлаучы кешеләр күпме калды икән инде. Менә шул ук нәрсә, бер елны күрсәттеләр татар җыры конкурсының сәхнә артын. Аны бер генә күрсәттеләр, күрсәтеп алдылар татарлар аны. Сәхнә артында артистлар сөйләшә русча. Чыгып, җырлар татарча. Нәкъ килеп чыга, элекке инглиз резервация шикелле. Үз телләрендә җырлый белү кала, ә инде җырлый белү анда кайвакыт шигырь сөйләдер инде, ә уйлау, сөйләшә белү, үз туган телне куллану юк. Бер философ фикере инде ул. Халыкны үтерергә теләсәң, аның фольклорын үстер дигән. Ягъни, мин менә гына дигән сүз чыккан дип уйлыйм. Если хочешь убить народ, развивай фольклор. Ягъни, үзенчә ул биесен, җырласын, ләкин үзенчә уйламасын. Фән аның телендә булмасын. Бу вакытта халык бетәчәк. Чынлап та шулай. Чөнки аның эш кылмасы кала, ә нигезе ул вакытта юк инде. Бу заман вакытлы шара бар. Ләкин менә хәзерге бу заманда, безнең менә шул 90-нчы еллардан бирле туплап килгән үзебезнең потенциалы сакланырга кирәк. Аны дәвамлы дәвам иттерү өчен Алла бирсә, бу вакытында без уңышлы рәвештә үтәрбез дип уйлыйм.